spēle ļoti palīdz un veicina matemātiskās, loģiskās, analītiskās spējas. Bridge ir ļoti attīstīts Nīderlandē, kur ir vairāk kā 60 tūkstoši reģistrēto spēlētāju, jeb sportistu. Arī Francijā ļoti daudz spēlētāju valstī un pilsētāji šādi pasaukumi ir ļoti nozīmīgi arī no ekonomiskā vai finansiālā viedokļa, jo dalībnieki uzturās daudz dienas, bridžistī turīgi cilvēki, līdz ar to ekonomiskais pienesums drīzāk tuvosies 4 miljoniem